List Galackým, 5. kapitola, 1. verš. Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby. Pred niekoľkými rokmi sme navštívili jedného starého muža. Ja a môj brat z tohto zboru. Ten starý muž nemohol výjsť zo svojho bytu. Ten starý muž po určitých otrasoch vo svojom živote žil v úvodzovkách v beznádeji. Žil zrazu mimo Božej moci a mimo Božej spravodlivosti. Spravodlivosť a nespravodlivosť. Nádej a beznádej, zúfalstvo. Očakávanie a apatia. Neschopnosť už žiť. Už neochota sa obrátiť k svetlu života. Viera a nevera. Čo tam rozhodovalo v srdci toho muža, ktorý predtým chodil po cestách Pána Ježiša Krista? Rozhodovala spravodlivosť Božia? Pokúšala sa rozhodovať nespravodlivosť. Lož sa vtierala do jeho srdca. Pokušiteľ mu našepkával, ty nemôžeš už výjsť zo svojho bytu. Si chorý, si veľmi chorý, si bezmocný človek, čo ti pomohla tvoja viera? Dokonca našepkával mu ten pokušiteľ, ty nemôžeš jesť a piť, ty nemôžeš piť tekutiny, ty nemôžeš prehltať. Obyčajné pitie vody ti spôsobí ťažkosti. Nevedeli si s tým poradiť lekári. Nevedel si s tým poradiť psychiater. A keď sme tam sedeli dvaja, vyslaní Pánom Ježišom Kristom ako poslovia nádeje, tak dvihol tvár, pretože vedel, že sme mu predtým neraz priniesli posolstvo spravodlivosti a nádeje a spásy a večného života. A tak dvihol tvár, nie k nám, ale k tomu svetlu Pána Ježiša Krista a povedal, keďže to vy hovoríte poslovia Ježiša Krista, tak verím. Keď ste mi priniesli zasľúbenie od Boha, že ja prekonám tú trasu vlakom zo Slovenska na Moravu, keď ste mi priniesli to zasľúbenie Božie v slove Božom, že ja tam nemusím mať ochranku, sanitky, rýchlu zdravotnícku pomoc, ako predtým požadoval, tak ja pôjdem. Ja pôjdem, lebo teraz už verím, že predo mnou pôjde Pán, ktorý všetky prekážky prekoná predo mnou. Bolo to pred viacerými rokmi, teraz ten muž je plný Božej moci a radosti a chodí po mnohých mestách a roznáša posolstvo. Samozrejme, že mohol potom aj piť, aj jesť, aj vykročiť, aj nastúpiť do vlaku, aj dôjsť do cieľa. Ale do akého cieľa? Nešlo o mesto na Morave. Išlo o cieľ, ktorý si priblížime teraz z 3. kapitoly listu Galackým. Ten cieľ sa nazýva dané zasľúbenie. A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí jeho potomkom, ako by hovoril o mnohých, ale ako o jednom. Tvojmu potomkovi a tým je Kristus. Zasľúbenie bolo dané. A teraz chvíľočku, naozaj takou červenou farbou nádeje si počiarkneme jednu veľkú radostnú správu pre nás dnes. Odkedy Pán Ježiš Kristus nám vydobil slobodu cez svoj kríž, tak máme to, čo som čítal na úvod. Kristus nás oslobodil k slobode, stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby. Ako máme stáť? Akú slobodu nám vydobil? Dve slova, ale je to život. Vieru nám daroval a zasľúbenie. Vieru činnú skrze lásku, skrze jeho lásku. Takže nám podaroval zasľúbenie a my môžeme tomu jeho zasľúbeniu dôverovať. Takže nám podaroval zároveň dôveruj mi, neboj sa. Čo z toho vyplýva? Keď nás oslobodil k slobode ako toho muža starého, tak my teraz nemusíme si plánovať, kam zajtra pôjdem na Moravu, kam mám ísť, čo mám vybaviť, čo mám vyriešiť. Toto je druhoradé, čo Pán nám pomôže vyriešiť, keď najprv dôjdeme do toho bodu, o ktorom máme dnes hovoriť, do zasľúbenia. Dnes je tým tvojim hlavným bodom, tou najdôležitejšou zastávkou, ktorá je pred tebou, tou križovatkou, zasľúbenie. Preto sme opäť dnes prišli, aby sme úplne konkrétne zasľúbenie prijali od Pána Ježiša. To je sloboda, otvorená cesta k zasľúbeniu, ktoré je dané a ktoré je zo strany Božej pre nás, pripravené ako dar a splnené. Možno by nejaký zákonník povedal, no moment, počkajte chvíľočku, kým nejaké zasľúbenie môžete dostať, kým nejaký dar od Pána Ježiša môžete dostať, musíte sa najprv dať obrezať. Takto povedali judaisticky kresťania, židia, tým, ktorí začali žiť v tých prvých zboroch. Nemôžete prísť jednoducho niekde do modlitebne, do synagógy, nemôžete prísť do zhromaždenia bez toho, aby ste sa nedali predtým obrezať. Musíte teraz najprv naplniť určité príkazy, ktoré sú v židovskom zákone. Inak povedané, nám to bude zrozumiteľné, musíte najprv ovládať ceremoniálny zákon. O tom je celý list Galackým. Vy musíte najprv ovládať liturgiu, celý ceremoniálny zákon, určité veci z hľadiska toho zákona naplniť a potom môžete uvažovať aj o Kristu. Toto sa dnes opakuje v inej forme. Musíte najprv vstúpiť do určitej ceremoniálnej bohoslužby. Musíte ovládať sviatky, dni, novú mesiace. Musíte mať v tom určitý prehľad, naučiť sa to. Potom prichádza až na rad Kristus. Ale list Galackým bol napísaný práve preto, že nič také nemusíme, odkedy Pán Ježiš bol na tejto zemi, lebo on nás už oslobodil k slobode. On hovorí cez ústa Pavlove, ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. Ak dávate dôraz na ceremoniálny zákon, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Ale kto by to dokázal plniť celý zákon z ľudí? Veď preto prišiel Kristus na svet, že on naplnil to, čo naplnené malo byť. A my sme to nedokázali. Takže prijať Krista znamená prijať naplnenie zákona. Už si ten zákon naplnil v Kristu. Už si oblečený do Kristovej spravodlivosti. A preto Pavol varuje, dobre ste bežali, vy, ktorí ste najprv prijali Krista, radovali ste sa zo slobody, zo spasenia, z večného života, z pripraveného ďalšieho zasľúbenia. A teraz kto vás zadržal? aby ste boli nepovolní pravde. Toto prehováranie nie je od toho, ktorý vás povoláva. Čiže keď prišli Židia do toho kresťanského zboru, tí judaistickí kresťania, a protestovali proti tomu, čo Pavol hovorí, tak boli to zmetkári. Pavol hovorí, tu niekto medzi vami robí zmetok. Verš 10. Kto však robí zmetok medzi vami, bude znášať trest. Nech je ktokoľvek. Takže vy ste k slobode povolaní, lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti. Ono milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Čiže čo je to zákon? Čo to znamená plniť prikázania? V prvom liste Jánovom si to môžeme takto prečítať. Čo znamená plniť prikázania? Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Týmto starým prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. Slovo. Slovo života zasľúbenie. A prečo to tak tu napísal, že ja vám na čo nové nepíšem, čo by bolo rozdielne od toho, čo sa hlásalo už pri Abrahámovi. Aj teraz len slovo. Abrahámovi nebolo povedané, ty Abrahám, začni plniť v nejakej veľkej budove ceremoniálne zákony a potom možno budeš osvedčený. Abraham počul jediné. Výjdi z domu otroctva. Výjdi z domu služby a kráčaj za mnou k môjmu živému slovu. Výjdi a ja ťa povediem. A Duch Svätý ťa povedie. Čo je tým povedané? Že prvé bolo zasľúbenie a viera. Prvé bolo slovo Božie a Abrahamova odpoveď na zasľúbenie slova. Pri Abrahamovi žiaden ceremoniálny zákon. A celý starý zákon hovorí, toto bola cesta viery a cesta pravdy. Abraham, ktorý putoval, lebo uveril zasľúbeniu. A teraz sme dnes zavolaní boli preto do tohto zhromaždenia, aby sme si vypočuli z prvého listu Jánovho ďalší verš, alebo v zhode s tým, čo počul Abraham. Čiže slovo, to je to zasľúbenie a súčasne prikázanie. V 14. verši čítame to takto. Napísal som vám, dietky, pretože ste poznali otca. Napísal som vám, otcovia, pretože ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, pretože ste silní a slovo Božie zostáva vo vás. A zvíťazili ste nad zlostníkom. Keď slovo Božie zostáva v nás, keď veríme, že Božie zasľúbenie je pravdivé, čo nám Boh hovorí, v tom je naplnenie zákona. Uveril Abraham a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Uveril si ty, keď ti Pán Ježiš povedal vo svojom živom slove, čo od teba očakáva. Že očakáva jediné, nasleduj ma, nasleduj to slovo prečítané, uveril si. Potom uvidíš v tom jednom slove Božom, v ktorom je vždy plnosť. Je vždy plnosť Božej svetosti. Uvidíš potom v tom slove Božom, že sa ti otvára dar živej vody, láska. Božia, nie moja, nie tvoja. Toto Abraham prijal všetko a žil v ňom ten v duchu Božom živý prítomný Kristus už vtedy, lebo v starom zákone bol Kristus zvestovaný cez iné vyjadrenia, iné slovné spojenia, aké dnes čítame. Cez skalu života, skala viedla Izrael a tak ďalej. Abraham v tom slove zasľúbenia videl už Krista, hoci to nevedel tak sformulovať ako my. Takže my sme sa dnes prišli uistiť, že my nie sme zajatci ceremoniálnych zákonov. Ale čo potom je pred nami dnes? Keď je tu zvestované, že slovo Ježiša Krista je vždy živé a prítomné, tak Potom je konkrétne aj dnes nám dané nejaké zasľúbenie. Začal som tým starým mužom a v jednom verši poviem teraz, len v tom verši, jeho príbeh, ktorý nám otvorí nové alebo pre nás aktuálne zasľúbenie. Pre teba, pre mňa. Tento verš znie takto. My pomocou ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. V Kristu Ježiši, ďalší verš, totiž ani obrieska, ani neobrieska nemá moci, ale viera činná skrze lásku. No a teraz život toho muža a ideme k nášmu príbehu kratučko a k záveru. Keďže sme povedali, že ten muž už nevidel pred sebou nejakú spravodlivosť v čase, keď sme ho navštívili, tu je povedané, ale ide o nádej spravodlivosti. A len čo sme mu svedčili, že Boh mu dáva nádej, že Boh mu dáva sľub nejaký, konkrétny, tak dvihol tvár. Tu je môj brat jeden, ktorý je svedok toho stretnutia. On predtým nevidel možnosti pre seba, všetko videl zdeformované, zavreté, bol vo väzení, bol pod tlakom pokúšiteľa oklamaný, nevidel nádej, ale zrazu videl, Boh je spravodlivý, on ma neopustil. Boh je verný, jeho spravodlivosť trvá a mám nádej. Tu mi hovorí posol Boží, mám nádej. Teraz to na chvíľočku len preruším a pozriem sa, nie ja ako človek, ale ako posol Boží na teba. Ty tu sedíš. Nehovoril si v srdci v minulých dňoch. Postihla ma nejaká beznádej? Alebo si nehovoril, hoci len myšlienkou, som uzavretý do nejakého väzenia, ktoré je síce zatiaľ malé, nepatrné možno, ale bojím sa, že zajtra bude mať už železné závory, ako je v Žalme 107 napísané, železné dvere, a ja nevýjdem z toho. A človek si tak vrství starosti sveta a zrazu sa vníma ako vyhodený z cesty spravodlivosti, z cesty viery, lebo ho postihla rana nejaká. Takže tu vsúvam takú otázku pre nás. Keď ťa postihla ako služobníka Božieho alebo ako hľadajúceho Ježiša Krista nejaká rana v minulých týždňoch, mesiacoch, alebo keď dlho žiješ v nejakej neliečenej rane, ako si to riešil, s kým? Takouto pokušiteľskou otázkou aj odpoveďou zároveň už nado mnou nepanuje Božie svetlo. Už nie som v svetle Božom, už nie som v slobode. Už spravodlivosť Božiu nemám a už som v beznádeji a už neočakávam nádej spravodlivosti, lebo som sa aj veľa modlil, aj riešil svoj problém pomocou múdrych ľudí a nevyšlo to. Naopak, hovoria mi sudcovia, právnici, lekári, môj prípad je už stratený, ešte väčšia choroba prišla, ešte väčší problém, všetko je zamotané. Ja už neočakávam nádej spravodlivosti, ja už nemám vieru, ja už... A teraz pozor, kvôli tomu sme prišli, čo teraz poviem. Ja už nemám Ducha Svätého. Hoci som bol kresťan, mne už Duch Svätý nemôže pomôcť. Pozor. Toto by povedal niektorý kresťan. Kdekoľvek vás oklame diabol, akýkoľvek našepkávač, pokušiteľ, že už nie je síly, ktorá by vám vyriešila váš život, už budete vo väzení, vaše rany sú neliečiteľné. A tu prichádza začiatok tohto jedného verša, pri ktorom tento muž starý ožil, hoci psychiatri, lekári si s ním nevedeli rady, odmietal piť vodu. Jeho blízka príbuzná zdravotná sestra mu všeliako chcela pomôcť, tam stála s pohárom vody pri ňom a on povedal, nie, nedá sa. Mal ústa zavreté neverou. Nedá sa. Nemôžem preglknúť, ja umiem. Ale tu je toto dôležité na úvod tohto verša, kvôli čomu sme my prišli. Keď máš sestra brat nejakú ranu, keď si zovretý do beznádeje, priznaj sa v srdci pred Bohom, nemusíš teraz nahlas, pred Bohom, Bože, ja som žil v nevere, Ja som si myslel, že moje veci sú neriešiteľné. Tak ma oklamal pokušiteľ, tak ma oklamali najmudrejší ľudia sveta. To sa už nedá vyriešiť. Ale tu dochádzame k tomu, čo je v úvode verša. My pomocou ducha. My pomocou Ducha Svätého. My z moci a v moci Ducha Svätého to dokážeme. Lebo Pán Ježiš Kristus povedal, neostanete sami. Keď ja odídem odtiaľ, tu som vykonal dielo, pošlem vám Ducha Svätého. Viete, čo máme? A neprijímame tie dary Ducha Svätého. A obraciame sa Duchu Svätý, príď, konaj v nás. Neriešiteľnú vec vyrieš. Náš strach pred smrťou, záhubou, pred ohováraním ľudí, pred drsným jazykom človeka. Len ty, Duchu Svätý, nám môžeš pomôcť výjsť z tohto väzenia nevery. Z tohto väzenia apatie, smútku, beznádeje. To je dnešné posolstvo. Ako sa to inak dá pomenovať? Toto pomocou ducha? Krátko vám v závere poviem, ako som to urobil ja, keď som bol na dne, v najhlbšej možnej priepasti svojho života. Ako som to ja urobil? Povedal som v modlitbe jedinú vetu a neraz som o tom svedčil. Pane, viem, že mi nepomôže nejaká ceremonia, nejaké obracanie sa k naplneniu zákona podľa mojich možností. Viem, že ty si naplnil zákon a povedal si, ja som pre teba prišiel, aby si vo mne žil. Takže keď to viem, tak som túto jednu vetu povedal, ktorá je aj tebe teraz darovaná, pripravená. Si smedný po Kristu, lebo o to ide. Lebo v ňom je potom riešenie celého tvojho života a úplne všetkého. Si smedný po Kristu? Si hladný po Ježišovi? Po jeho spravodlivosti, po jeho živote, po jeho láske, po jeho práve? Potom, aby on ti toto všetko dal, čo potrebuješ? Keď áno, tak stane sa to a stačí jedna modlitba. Pane Ježišu Kriste, kvapku svojej živej vody mi daj. Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne, všetci, ktorí ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. Pán Ježiš hovorí na inom mieste v Jánovi, v 7. kapitole, poďte ku mne a pramene živých vôd potečú z vášho vnútra. Ja vám to dám. A ja som zrazu vedel, ja si vôbec nemusím pýtať od Pána Ježiša projekty a plány na vyslobodzovanie z mnohých mojich trápení. Stačí, keď poviem, kvapku svojej živej vody mi daj, rosu ducha, Duchu Svätý, pomôž mi. A ja som vstal, svedčím to pred tvárou Božou, z najťažšieho zajatia svojho života. A ja som na druhý a na tretí deň chodil vo viere. A ja som bol vyťahnutý z bahna, postavený na skalu, do úst mi bola vložená nová pieseň. Takže toto je tebe dnes dané. Nemaj pocit, že si v nespravodlivosti zovrený tohto sveta, že je to neriešiteľné. Nemaj beznádej, ktorú ti tu infikoval pokušiteľ. Nemaj pocit, že ty už nemôžeš očakávať, lebo si to nezaslúžiš na tú kvapku živej vody. Maj nádej, že ju dostaneš dnes. Len ju pros od Ježiša a samého Pána Ježiša si pýtaj. Takže v závere si prečítame Žalm 42. Na záver posolstva. A je to žalm, ktorý má pre mňa veľký význam dnes na základe toho, čo ešte dodám teraz. Rovnako prežívam to, čo prežíva najsilnejší z vás aj najslabší. A tak ma to aj včera postihlo. Mal som niekoľko minút v sebe veľký smútok. Nerozumel som tomu. Smútku. V tých niekoľkých minútach som mal pred sebou zavreté všetky okná a všetky dvere života. Trvalo to len niekoľko minút. Ale prečo sa to stalo? Preto, aby som vám mohol dnes svedčiť, čo včera potom pokračovalo. Povedal som v modlitbe takúto prvú prosbu. Pane, ja nepotrebujem najprv si vyriešiť problémy, ktoré vo svete mám, ako by boli prvoradé, na prvom mieste podľa tých našepkávaní sveta. Ja nepotrebujem si vyriešiť najprv problémy s bývaním, s takou alebo s onakou prácou, s tým alebo s oným. Ja potrebujem najprv to jedno jediné. Ja pred tebou stojím a sa ti priznávam, že som vysmedol, veľmi som smedný. Som ako na púšti chvíľku. Daj mi, Pane, vodu živú. A Pán mi povedal, dám ti. Si na ceste svätej, ktorú som ja posvetil. Všade okolo sú pramene. Všetko som pre teba vždy otvoril. Len sa najprv pozri na mňa a potom zbadaš prameň živej vody. A ja som sa pozrel na Pána Ježiša a poďakoval som. Ďakujem, že si mi ten prameň živej vody dal. A tu som pozrel zrakom na text predo mnou. A ten text znel. Ako jeleň dychti po vodných bystrinách, tak dychti moja duša po tebe, o Bože. Duša mi žizní po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Keď ti duša žízni najprv po Pánu Ježišovi, všetko ostatné budeš mať. On to zasľúbil. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a ostatné veci vám budú pridané. A tak teraz stačí to jediné. Pane, po tebe nám duša žízni. Po tebe sme smední. Príď, Pane, a daj nám, Pane, to, čo si pre nás pripravil a čo sme opäť dlho nevideli. To svoje otvorené srdce, v ktorom je pre nás pripravené všetko. Amen.